ยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่เรื่องของเพชรนะคะโดยนำมาจาก The Guardian นะคะฉบับวันที่10มีนาคม2020ค่ะชื่อบทความว่า Are Laboratories Grown Diamonds The More Ethical Choice To Say I Do นะคะก็จะเป็นเรื่องพูดถึงเรื่องเพชรที่สร้างมาจากห้องแลบนะคะว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยมีมุมมองอย่างไรนะคะในปัจจุบันรวมทั้งผู้ค้าเพชรเจ้าอื่นๆเนี่ยเขามีความเห็นอย่างไรบ้างนะวันนี้ก็จะมาคุยกันต่อในเรื่องนี้ค่ะคือเขาก็พูดนะคะว่าทำไมถึงทำจากห้องแลบแล้วมันเหมือนของที่มาจากธรรมชาตินะคะเขาก็บอกค่ะว่าจริงๆแล้วเพชรเนี่ยมันก็คือหินเนาะคือหินชนิดนึงเลยแหละค่ะเป็นแต่ว่ามันเกิดจากการผลพวงจากความร้อนความดันนะคะแล้วก็ระยะเวลานะคะจนเกิดทำให้มันกลายเป็นเพชรเนี่ยแหละค่ะส่วนประกอบกลายเป็นโครงร่างไปกลายเป็นเพชรนะคะคือแลบโกลด์เวอร์ชันเนี่ยเขาก็เรียกว่าใช้หรือห้องแลบเขาก็มีการจำลองสภาพแวดล้อมเนี่ยให้เหมือนกับการที่เพชรเนี่ยเติบโตหรือว่าเรียกว่ากลายเป็นเพชรเนี่ยจากหินธรรมดากลายเป็นเพชรได้เนี่ยตามธรรมชาติอย่างไรบ้างก็จำลองสภาพแวดล้อมนั้นเข้ามาในห้องแลบนะคะเขาก็บอกอย่างนี้ค่ะเขาเนี่ยใช้ทำเขาต้องทำให้อุณหภูมิเนี่ยห้องแลบเนี่ยที่จะทำให้เกิดเพชรเนี่ยร้อนถึงขนาดที่เป็นความร้อนระดับพื้นผิวของแสงอาทิตย์พื้นผิวของดวงอาทิตย์เลยนะคะแล้วก็ใส่แก๊สใส่นู่นใส่นี่เข้าไปนะคะจนหรือใส่ส่วนประกอบอื่นเข้าไปจะทำให้เพชรเนี่ยมันกลายเป็นเรียกว่าหินเนี่ยกลายเป็นเพชรนะคะโดยใช้เวลาอาจจะเป็นระดับแค่เป็นวันไม่ได้เป็นหลายร้อยปีอะไรอย่างนี้นะคะก็คือนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องแลบนะคะแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันก็เรียกว่าคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยดูไม่ออกหรอกค่ะว่านี่เป็นเล็บห้องนี่เป็นเพชรจากห้องแลบหรือเป็นเพชรจากธรรมชาตินะคะโดยเขาก็มีองค์กรนะคะ The Federal Trade Commission นะคะ FTC เนี่ยก็มีการออกกฎนะคะในปี2018นะคะว่าเพชรห้องแลบเนี่ยก็ได้รับเรียกว่าได้รับการรวมนะคะว่าเป็นอยู่ในเรียกว่ากลุ่มเดียวกับเพชรที่มาจากเหมืองเลยนะคะแต่แค่เน้นย้ำนะคะว่า2เพชรนี้เขามองไม่เห็นความแตกต่างนะคะในทางกายภาพทางเคมีเลยนะคะแต่ว่าสิ่งเขาเตือนก็คือว่าหากคุณต้องการจะขายเพชรห้องแลบเนี่ยให้กับผู้บริโภคเนี่ยคุณต้องไม่มีการพูดว่ามันเป็นเนเชอรัลนะคะต้องไม่มีการขายกันว่าเนี่ยเป็นเพชรธรรมชาตินะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากธรรมชาติจริงๆนั่นเองค่ะคือเรียกได้ว่าความแตกต่างในการในเพชร2ชนิดนี้ก็คือการที่เวลาคุณขายมันเนี่ยคุณต้องมีการบอกประวัติมันอย่างชัดเจนนะคะไม่ได้บอกไม่ใช่บอกว่ามันเป็นเพชรจากธรรมชาตินั่นเองค่ะคือทางคุณไวริงเนี่ยคะคุณอเล็กซานเดอร์เนี่ยก็เรียกว่าหยิบเพชรนะคะมาให้นักข่าวของเราดูนะแล้วบอกว่าเนี่ยเพชรขนาด9กะรัตนะคะแล้วก็เพชรที่เจริญเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการทำแหวนหัวแหวนนั่นเองเขาบอกว่าเนี่ยเพชรชนิดนี้เพชรเม็ดนี้เนี่ยมันก็ถ้าคุณไปซื้อเพชรที่มาจากเหมืองตามธรรมชาติหรือเพชรที่มาจากเหมืองแร่โดยทั่วไปเนี่ยคุณจะต้องผ่านการประมูลนะหรือมันจะได้รับการประมูลในราคามูลค่าที่สูงถึง5ล้านถึง6ล้านเหรียญสหรัฐนะคะแต่คุณเอสเลว่าคุณผมนี่ขายคุณในราคา200เรียกว่า 200,000 เหรียญนะคะสำหรับเพชรเม็ดนี้นั่นคือสิ่งที่คุณบอกได้เลยค่ะว่าราคามันต่างกันเยอะนะคะต่างกันหลายเท่าเลยจะเรียกว่าคุณซื้อได้ใน 200,000 เหรียญแทนที่จะเป็น5ล้านเหรียญเองค่ะคือตรงนี้เขาก็บอกนะคะว่ามันก็เรียกได้ว่าคงจะเป็นเรื่องความสุขของผู้บริโภคว่าเขาอยากซื้อแบบไหนนะคะคือถ้าเกิดคุณเป็นคนที่อยากจะประหยัดต้นทุนนะประหยัดเงินนะคะแล้วก็เรียกว่ามีความใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะมันก็เพชรแลบโกลด์เนี่ยมันก็ตอบโจทย์นะคะทั้งยังช่วยในการจัดการนะคะปัญหาอื่นๆอีกด้วยนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องการทำเหมืองเพชรนั่นเองค่ะโดยตอนนี้เขาบอกว่าเดอร์เบียเนี่ยเขาก็เป็นเรียกว่าผู้ผลิตเพชรรายใหญ่ที่สุดของโลกนะก็ออกมาประกาศนะคะว่าจะเรียกว่าจะมีการทำเหมืองเพชรแบบที่เป็นคาร์บอนนิวทรอลหรือคาร์บอนเป็นกลางนั่นเองนะคะแล้วก็ชี้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยห้องเพชรห้องแลบเนี่ยอาจจะ โอเวอร์เคลมนะแอบอ้างเกินจริงในเรื่องของผลประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อมของตัวเองนะคะเขาก็พูดอย่างนี้ค่ะว่าเพชรที่ถูกสร้างในห้องแลบในประเทศอย่างจีนอย่างสิงคโปร์แล้วก็อย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยเพิ่งเป็นประเทศประเทศนี้เป็นประเทศที่พึ่งพาพลังงานฟอสซิลเป็นอย่างมากเนี่ยดังนั้นเขาหมายความว่าในการก็ต้องยอมรับนะคะว่าเพชรห้องแลบเนี่ยมันก็ต้องใช้พลังงานเนาะในการที่คุณจะทำให้พื้นที่ในห้องทดลองเนี่ยมีอุณหภูมิสูงเท่าแสงสูงเท่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันคงต้องใช้พลังงานในการฮีทสูงมากนะคะเขาบอกว่าดังนั้นเนี่ยห้องแลบเนี่ยก็ใช้พลังงานสูงดังการที่คุณใช้พลังงานสูงเนี่ยมันก็ต้องปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาอยู่ดีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพลังงานที่คุณใช้เป็นพลังงานที่มาจากฟอสซิลฟลูเอลหรือพลังงานที่มาจากแหล่งพลังงานที่ทดแทนไม่ได้อย่างเช่นน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาตินะคะซึ่งนั่นจะเป็นกรณีที่ใช้จริงในประเทศจีนในประเทศสิงคโปร์ก็ในสหรัฐอเมริกาที่ไม่ได้มีการใช้พลังงานทดแทนอย่างแพร่หลายนักนะคะตรงนี้เขาก็บอกว่าดังนั้นจึงลาเพชรห้องแลบเนี่ยมันก็ไม่ได้สะอาดเนาะอย่างที่คุณเคลมว่าเป็นเดี่ยวสิ่งแวดล้อมนะคะโดยเขาก็มีการยกตัวอย่างมาว่ามันมีรายงานของ TrueCon นั้นในปี2019เนี่ยที่บอกว่า GHG gas เนี่ยของห้องแลบเนี่ยมันปล่อยมาสูงกว่าเหมืองถึง3เท่าเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เขาก็ยังมีการเดอะเบียร์ยังพูดต่อนะคะว่าและการที่ห้องแลบเนี่ยเพชรชนิดเนี้ยเพชรห้องแลบเนี่ยมีการอ้างนะคะว่าเราเนี่ยนอกจากจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วจะเป็นมิตรเรียกว่ายังมีจริยธรรมมากกว่านะคะเขาบอกตรงนี้มันก็ดูเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลกับข้อมูลที่เก่าแล้วเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยเหมืองแร่ที่เดอร์เบียเนี่ยอย่างน้อยเป็นซัพพลายของเดอร์เบียเนี่ยก็มีการรับรองในมาตรฐานหลายๆอย่างนะคะที่ว่าจะไม่มีการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรมในเหมืองเพชรนั่นเองค่ะโดยเขาก็บอกนะคะจริงๆแล้วการทำเหมืองแร่ของทางเดอร์เบียเนี่ยมันยังช่วยให้เศรษฐกิจเนี่ยของประเทศนั้นๆเนี่ยมันหมุนไปได้ดีขึ้นแล้วก็เศรษฐกิจดีมากขึ้นยกอย่างเช่นประเทศบอตสวานานะคะทีนี้ค่ะอันนี้คือเป็นจุดที่ทางเดอะเบียออกมาพูดอ้างอิงถึงรายงานนะคะของ2019ของ True Cost นะคะก็มีอีกเสียงนึงบอกนะคะว่าจริงแล้ว True Cost Report ก็ต้องมองกลับไปว่ารายงานฉบับนี้เนี่ยมันใครเป็นคนจ้างให้ทำนะคะเขาก็หรือว่าใครเป็นคนให้เงินทุนในการทำวิจัยก็ต้องบอกกันเลยนะคะว่า True Cost Report เนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจาก Diamond Producer Association หรือผู้ผลิตเพชรนั่นแหละค่ะโดยเป็นองค์กรธุรกิจนะคะซึ่งเดอะเบียร์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกองค์กรนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยทางคุณซาเลมอาลีเนี่ยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านแร่ธาตุต่างๆของมหาวิทยาลัยเดลาแวร์ก็บอกนะคะว่าดังนั้นเนี่ยทำให้รายงานฉบับนี้มันมีแต่สมมติฐานที่เยอะนะคะซึ่งมันเราก็ยังไม่ได้มองภาพของไลฟ์ไซเคิลหรือจากชีวิตวัฏจักรชีวิตทั้งวงของเพชรเลยนะในการแต่เริ่มจากการทำเหมืองแร่เลยนะคะเพราะว่าการทำเหมืองแร่เนี่ยพลังงานที่ใช้ในการหานะคะในการ exploration ในการปฏิบัติการต่างเนี่ยมันเยอะนะคะแล้วก็ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมก็เยอะกว่าการทำในห้องแลบมากมายมหาศาลเลยทีเดียวค่ะมันก็โอเคนะมันก็เห็นด้วยเขาก็เห็นด้วยนะคะที่บอกว่าเหมืองแร่เนี่ยการเหมืองเพชรเนี่ยมันสามารถสร้างตำแหน่งงานมากกว่าเพชรที่มาจากห้องแลบก็จริงนะคะแต่เรื่องบอกว่าการที่บอกว่าเอ๊ะแต่ว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นเนี่ยมันน้อยกว่าจากห้องแลบเนี่ยเนื่องจากห้องแลบเนี่ยใช้พลังงานเยอะมากนะคะในการทำให้ตัวห้องแลบห้องทดลองมันร้อนเท่าพระอาทิตย์เนี่ยเขาบอกว่าอันนี้เขาไม่เห็นด้วยนะคะคือถ้าเกิดทางห้องแลบเนี่ยอยากจะเคลมจริงๆนะคะว่าตัวเองเนี่ยมาจากพลังงานที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมแล้วสิ่งคุณทำง่ายคือคุณย้ายห้องแลบไปทำที่นอร์เวย์สิหรือไปเพราะว่าที่นอร์เวย์เนี่ยเป็นแหล่งประเทศที่ใช้พลังงานน้ำมากๆเลยดังนั้นคุณสามารถใช้พลังงานน้ำเท่าไหร่ที่คุณอยากต้องการได้ในการทำให้ห้องแลบคุณร้อนขึ้นนะตรงนี้ค่ะเท่ากับตรงนี้คือเป็นสิ่งที่ห้องแลบเนี่ยทำได้และสามารถสร้างเพชรออกมาได้มาจากพลังงานสะอาด 100% เลยด้วยซ้ำนะคะแต่เนี้ยคุณทำเหมืองที่นอร์เวย์ไม่ได้นะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือเหมืองแร่ยังไงมันก็อยู่ในรัสเซียอยู่ในแอฟริกาซึ่งไม่มีทางจะเป็นพลังงานสะอาดแน่นอนนะคะนอกจากนี้ค่ะ ทางบทความพูดถึงเรื่องการสงครามด้านการตลาดนะคะเขาก็บอกว่าแต่จริงแล้วพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ในการต่อสู้จริงเนี่ยมันอยู่ที่การตลาดนะคะเขาก็บอกงี้ค่ะว่าทางเหมืองกลุ่มเหมืองเพชรเนี่ยก็จะ PR คำว่า real is rare นะเรียกว่าของจริงคือของที่หายากนะคะซึ่งจะเน้นในการนำเสนอเพชรนะคะว่าเป็นของที่เหมือนอยู่ของอยู่ในเทพนิยายนะคะแล้วก็คุณค่าเนี่ยมันอยู่ที่ความแบบยูนิคความมีเอกลักษณ์ของมันความมีชิ้นเดียวความแบบมาจากธรรมชาตินะคะเขาบอกว่าแล้วเขาบอกว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเพชรที่มาจากห้องแลบเนี่ยมันก็ไม่ตอบโจทย์ตรงนี้เลยด้วยซ้ำนะคะคือมันก็มาจากห้องแลบซึ่งมันไม่มีเรียกว่ามันไม่มีประวัติไม่มีเรื่องราวมาจากของเพชรมาติดตัวมาด้วยนะคะไม่เหมือนกับเพชรที่มาจากธรรมชาติจริงๆนะคะคือเขาก็บอกอย่างนี้ค่ะว่าเพชรเม็ดนี้เนี่ยมันเรียกว่าทำในห้องแลบใช้เวลาแค่ไม่กี่วันนะคะแต่ขณะที่เพชรอีกอันนึงเนี่ยเรียกว่ามันใช้เวลานับพันล้านปีนะคะเขาเขียนพันล้านปีจริงเนี่ยพันล้านปีในการสร้างก่อร่างสร้างตัวมาเป็นเพชรเม็ดนี้ให้คุณแบบใส่หัวแหวนได้เนี่ยเขาบอกนะมันมีความแตกต่างในเรื่องคุณค่าหรือมูลค่าอย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นคุณแคทเธอรีนแมคคาร์ทีนะเป็นผู้ก่อตั้งจิวเวลรี่รูเป้เนี่ยเป็นคนพูดถึงนะคะเธอก็บอกว่าฉันก็หวังนะคะว่าสาธารณชนเนี่ยจะเห็นความแตกต่างตรงจุดนี้นะแล้วก็เพราะว่าความต่างตรงนี้มันคือจุดที่มันจะรีเฟกต์มันจะสะท้อนราคาที่คุณต้องจ่ายคือคุณจะจ่ายเงินเพื่อซื้อเพชรที่ราคาที่เรียกว่าใช้เวลาพันล้านในการกลายเป็นเพชรวันนี้คงจ่ายเพชรไม่นั้นมากกว่าเพชรที่มาจากห้องแลบที่ใช้เวลาไม่กี่วันในการสร้างตัวขึ้นมามันก็โอเคมันก็เมคเซนส์ค่ะไฟก็เห็นด้วยนะว่าแบบเพชรมันก็ต้องราคาแพงถ้าเกิดมันเรียกว่ามาจากธรรมชาติอย่างนั้นนะคะแต่ว่าคำถามคือมันคุ้มค่าในมูลค่าของสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดขึ้นไหมถ้าคุณสามารถบอกได้ว่าเพชรเม็ดนี้เนี่ยได้รับการเจริญได้รับการเรียกว่าขุดออกมาจากเหมืองที่คนในเหมืองได้รับการค่าจ้างอย่างเป็นธรรมมีชีวิตประจำวันอยู่ที่ดีและมีการจัดการออฟเซตจากการเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยอันนี้ก็ฝ่ายนะนี่โอเคก็ยินดีใจเป็น10ล้านเหรียญก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ใช่ล่ะมันเป็นการที่แบบเงินทั้งหมดมันไปเข้าที่บริษัทเพชรมากกว่าจะเข้าไปถึงคนลากหญ้ามันก็ไม่โอเคไหมนะคะเขาก็บอกนะคะว่าอีกคนหนึ่งคือคุณลิซ่าอัวร่านะคะก็มาจากเป็นผู้เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะด้านเครื่องประดับนะเธอก็บอกนะคะว่าก็คนทั่วไปหรือคนอื่นก็คงจะเรียกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วคนก็จะคนจะซื้อเพชรที่มาจากห้องแลบเนี่ยก็เพื่อใช้ในสำหรับแบบงานที่มันเรียกว่าใส่ทุกวันใส่ประจำวันใส่ในงานที่ไม่จริงจังชิวๆนะคะแต่ว่าเกิดเป็นแหวนม่านเนี่ยแหวนแต่งงานเนี่ยมันก็คงต้องเป็นอะไรที่มันจริงจังกว่านั้นไหมนะคะเขาก็บอกค่ะว่าก็ต้องเป็น true diamond นะก็ต้องเป็นเพชรจริงเท่านั้นที่จะเหมาะกับการเป็นเพชรหัวแหวนม่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้ค่ะเขาก็ปิดท้ายบทความบอกว่าจริงแล้ว perception หรือการรับรู้ของผู้บริโภคเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้เนาะแล้วก็ต้องลองดูนะคะว่าอนาคตของเพชรในโลกนี้เนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนนะมันจะกลายเป็นเพชรที่มันต้องมีคุณสมบัติอื่นนอกจากความสวยงามไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสังคมนะคะที่มาพร้อมกับเพชรนะคะคือคุณอเล็กซานเดอร์เนี่ยเขาก็บอกปิดท้ายครับผมแค่อยากจะให้ทางเลือกกับผู้คนเนาะว่าคุณอยากจะได้เพชรแบบไหนนะคะคือผมไม่ได้เป็นคนที่จะมาแบบตัดสินว่าใครเป็นยังไงนะคะแต่เขาสามารถตัดสินตัวเองได้นะคะเขาก็บอกเลยค่ะว่าเขาเนี่ยไม่จะไม่แตะเพชรที่มาจากเมืองเพชรเด็ดขาดนะคะซึ่งเพราะว่าผมมันมีอยู่เม็ดเดียวในชีวิตนี้ซึ่งเป็นเม็ดที่ผมให้ภรรยาเมื่อ20ปีที่แล้วถ้าคุณอยากจะซื้อนะก็ยินดีนะจะบอกราคามาเดี๋ยวผมยินดีขายนะคะก็คือเรียกได้ว่าคุณอเล็กซานเดอร์เนี่ยเรียกว่าเติบโตมาในวงการเพชรในตระกูลเพชรด้วยซ้ำนะคะแต่ก็แบบไม่อยากจะเอามือไปแตะในธุรกิจที่มันเหมือนเปื้อนเลือดขนาดนั้นนะเขาถึงเรียกว่าบัตรไดมอนด์นะคะเรียกว่าเพชรที่อยู่ในมือคุณเนี่ยมันเปื้อนอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ฟังดูแล้วก็ดูสยองเหมือนกันนะคะก็เอาเป็นว่าฝากไว้นะคะให้ทุกท่านลองพิจารณาดูนะคะว่าเราเนี่ยจะเลือกเพชรแบบไหนนะคะก็ ก็คงไม่มีผิดมีถูกล่ะก็เรียกเป็นการตัดสินใจผู้บริโภคนะคะและนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability 101ประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ